Asak nisp s-sakra min ar maj xorbu. Għax once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Emmek, akrep sajt, indi, it could work.
U meta nara dillim ħabba ħnajdu ek, u dillim enerġija kolla ta' nisflimki, nasaf il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Għolok il-varjetà għat-turisti li għabu ħat ħajħella. Mbaka ta' mill-istess ħagġalbu l-ħat, noħsin nis mux ħajdurek.
I think it's been very successful. Kajjer, kolla dija monesti, għaddibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kikum ma kienu jizmin zbieħ, grandiuzi, gloriuzi. Kikullum maħnix bil-qeda unek edin nitkelmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merba, l-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Għalfejn il-lejla tistgħu issibu wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM hemm bosta episodji li tiġa x-xandru. Jina illum se nkompli l-intervista tiegħi ma' Gianni Zammit, DJ u personalità tar-radju u tat-televiżjoni kif ukoll tal-live music. Gianni maħbub sew u ilu stabilit bħala DJ u entertainer fuq il-palk mill-bidu ta' snin design. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Gianni dwar il-bidu tal-karriera tiegħu bħala DJ, beda bħala DJ bil-mobile equipment, mobile disc jockey, u mbagħad beda bħala DJ kif ukoll bħala promoter, kunċett ġdid li daħal fil-qasam ta' divertiment ta' bil-lejl, partikolarment fid-diskoteki, però anka f'postijiet oħra ta' divertiment f'Paċeville u madwar Malta, il-promoters daħlu sew fis-sistema ta' divertiment ta' Malta fis-snin design. U qed nesploraw dan il-kunċett ma' Gianni waqt għalfejn il-lejla. Xi kemm kienu jattendu nies?
Ara jien niftakar it-Tattingers più o meno nitkellmu kien jiflaħ su 900 il-fruħ. U kienu kun impakkjat. Aħna konna imxejna me Tattingers għax ma stajniex indaħlu iżjed nies, konna kun impakkjati bil-kjujiet barra u tnajt ma nistgħux fiżikament possibbli. U mbagħad kienu approċċjawna tal-Euforia li kien l-Sticks. Kien ħoloq klab żgħir on the side jismu Euforia. Konna ndaħlu n-nies mill-Euforia mbagħad kienu jitlu Sticks, mbagħad eventwalment Sticks kien telaq, Sticks 2 kien telaq u kien sar kol Euforia, u Euforia kien jiflaħ viċin l-2000. Ara qed ngħid kull ġimgħa kien ikollok viċin l-2000 ruħ ġunaw il-klabs.
Kienet is-serata tagħhom ta' nhar ta'
ġimgħa.
Divertiment ma' Junkie Pesho.
Eżatt, Junkie Pesho konna sibt. Eventwalment li huma ħbib tiegħi bdew il-G7. Il-G7 kien jamlu Friday nights kien jaħdmu l-Axis.
Eġveri, il-ġimgħa Tattingers kien qed tkun?
Oriġinarjament konna l-ġimgħa Tattingers. U mbagħad aħna konna mxejna għas-sibt il-Euforia. Konna bdejna nieħdu s-sibtijiet. U mbagħad dejjem kemm xi promoters oħrajn li kellhom xi ġranġ kien hemm il-Love Sexy li kellhom xena differenti u mbagħad bdew isiru parties. Dak kien ikolli żmien li kunem il-one-off parties bħal Joy, it-Tribu, dawk kienu iżjed dance oriented, imma it-Tribu, pereżempju niftakar li ħafirlu Desmond kien ġib xi live bands ukoll.
U daw kienu jisiru
s-sajf
jow xie għalqa jow
għalqa barriera għax kienu venues bar eżat, kienu kienu venues mux normalment mux nightclubs u la montanis kienu kienu ħafni kbar kienu kienu lok 8-9,000 ruħ kienu events kbar
u inti il-rol tijak fil-Junkie Pesho pala promoter kien importanti ħafna pero konti d-doq u koll
jena kont minn promoters koll unika għuħet li konti d-doq li konna nipromovu il-sets tijak u koll li kienu l-party sets kont namil dak il-sija sija un-offs which was called the Hour of Power ovvjament mek fej kien high entertainment anka l-stil ta' muzika tot-tot remixes the supper is magic kien ħafna minn dak il-90s classics u Flying High ta' Captain Hollywood Project xkienu l-gbar li konti nħobb indoq ħafna jiena Scatman John kienem ISMC il-diski ta' 90s il-komerġina kont commercial special. Jiġifieri l-ħafna dawk id-diski kummerċjali tan-90s.
Ħafna minnhom Taljani.
Ħafna minnhom Taljani eżatt producers Taljani kien hemm ovvjament Molella, Farġetta, kien hemm x'Ingliż ukoll, but mainly il l-offol kien il-Europop, dak il-Eurodance pop illi semmejna ħafna minnhom. Mbagħad jien kont nagħmel il-party sets ukoll, imma żgħu l-party sets konna daħlu diski bħal meta qed tmur full party għandek fi żmien il-World Cup jew hekk konna ndoqqu Vindaloo jew inkella Azzurro dawk il-remixes in-nies kien jabdu kien dejjem kellek dawk il-rock and roll numbers bħal La Bamba eċetera li kont iddoqhom. Mbagħad kellek Chamba Wamba, I get knocked down.
Takom ma kien hemm xi snobbiżmu partikolari għal ċertu mużika
no.
Li għax hemm ċertu parties li jekk titfa' diska li mhux floka fl-istil, pereżempju semmejt il-partis tal-house mhux ħaddoq rock song f'nofs fin-nofs.
Aħna it was
irid ikun hemm beat kontinwu. Mentri intom kelkom elementi li tista'
element entertainment. Anke sets kienu kien hemm dik il-famuża li kienu għamluha famużissima il-rugby crowd, Alice. Niftakar Tattingers jekk ma ddoqx Ellis ma toħroġx mid-DJ stand għax is-superba players tar-rugby oj tiddoqq inna. So dak is-sida kien mhux l-entertainment kien mhux ibbażat fuq stil ta' mużika imma fuq l-entertainment. So jekk hemm bżonn ndoqq naqrek, naqrek, naqrek konna ndoqquhom.
U kemm dam speċi l-Apex ta' Junkie Pesho, kemm dom tu speċi bħala promoters infiċċija ħafna?
Naħseb konna minna easily għax imbagħad la titlaq mill-università. Titlef titil-fil ta' n-nis, aħna maħluq nix biznes, aħna konna pjaċir, kif jazat kulħat t-gradwa, ma bqajni sejrin Junkie Pesho, konna zammini għaftit, konna nżennu na smaller scale, konna monna t-torri ta' t-inje, u konna minna couple of years, Junkie Pesho na separa, ta' t-inġeza minna isu sena, Euphoria konna minna isu easily 2-3 years, un bat bdejna l-Monday night waves, il-melliħa, fil-sajf, un bat bdejna il-torri, kienu konna il-sibtijiet il-torri u għamilna xie 3 sin oħra, so jina jillek kienem 8 snin easily.
U eventualment, ġifieri, kontu żommu, kontu toħloq, niftakar pereżempju toħloq playlist, kulħadd jikteb in-number u l-indirizz u xi reġistru biex kont tistgħu tibgħatu newsletter speċi jew
fil-bidu niftakarni aħna konna nipprintja wittra u nikdbu l-envelopes, aħna konna nibgħatu pereżempju 1000 flyer bil-posta u nikdbu l-envelope nintaqgħu nikdbu l-envelope. U persti aħna konna klikka u nafuhom ta' fint l-envelope koll infitz mpinġilu xi ħaġa fuqha, konna nitfgħu nota ġo fiha, u mbagħad tista' fint jiġik sponsor jgħid l-isma' jitfali daw l-stickers fl-envelope, konna namluhom aħna. Eventualment mbagħad bdejna bil-flyers qasam il-flyers u ma tibqax tibgħat għand id-djar ta' nies. Imma kien hemm Euphoria kien hemm il-hand palm reader, il-palm reader bħala membership. Dik kienet kbira, jiġri tirreġistrajt ikun numru taqlaq ċriket għax dik in-nar ma kellek dik iċ-ċurket.
U kien hemm jiġri xi kultant li tkun bħala membru ma tistax taċċetta l kulħadd, allura kien ikun hemm min jiqpa speċi li jrid isir membru jipprova ħajar il-min ikellem biex jidħol.
Fortunatament kien hemm qed ngħid sfortunatament għax aħna ma konna ma tieħu gost ħalli l-ħadd barra. Imma peress li konna limitati bl-ispazju, ovvjament membership kien ikun hemm 4,000 u jiġu 2,000 on the night. Imma kien hemm isma ħana għamel membership, għamel membership għajdu mhux qed jinfetħu palissa għax palissa qegħdin mimlin, imma taf int biżmien tibda tara minn mhux ġej anke mill-palm reader għandek reġistru elettroniku jgħidlek isma' number 1044. Qatt ma ġie dal-aħħar 6 xhur, mela l-1044 neħejtlu l-membership u daħal xi ħaġa ġdid. Kien hemm ukoll qed tfittex sponsors, qed tfittex DJ, qed tfittex sources of entertainment. If it wasn't just kem ta' fin tasalem il-ġisibt fraxija, najt jinn għandu zija u jħan morru, kien ħafna xogħol. Iddur il-ħwien, għatum bat minn Just Campus bdejna ninfetħu ta' fin tibda tkellem ċertu ħwien isma tella l-post għax għan għamlu il-parties ta' light, għonna nitella għawdex. Fis-sajf il-night clubs kienu jgħu ftit konna nitella ġampula, konna għamlu il-night club, il-night fis-sajf ġampula, mbat fisċit għan irġan għaw għal-kab ġampula kien open air dak iż-żmien.
Kien l-open air bis.
Kien l-open air bis, ma kellux it-tienet, eccetera, eccetera. Ġampula originalment kien night club wieħed li kien farmhouse. DJ stand kienet tiftaħ żewġ twieqi li kienet iża mhux ħanaj dela washroom ma kien iża tool room, kellha żewġ twieqi b'DJ stand jekk titla fuq tarġen kellha ma jarawkx. ونفتحت نفتكرت اندو ياك شحت كنت تسمعني على الكتيقه بدون داو تويق هنا وتعلم اليوم قديم اكون سي طبط باش ترجع تفتحهم باش ترجع على الناس وام كيف كنت ادح اما ذاك الزبلو تاع كيف مبصارو دي جي سانز مبصارو يلفا وام دوال اتشيت
اوكي نيست از بين متا فتحوا هافنا ستاسيوني بريفاتي allora كنا كنا سبونسر شيب سي او بريزامبل في البيدو من لايلاند ساوند ام بات البي راديو اس اون تفا ابل سار 97 باي انت فاو كول peress li kellu l-istess negozju tal-listics kienu l-istess kumpanija għara fil-li forsi tajjeb il-li jimur għal-mużika kummerċjali biss mux programmi varjati
cross-promotion kien ideali għal-cross-promotion
u inti kontaħdem fuq dawn l-istazzjoni ġifiri kienem isu elements ħiħta kienem isu drive għal-entertainment fuq kull livell qed tisma' r-radju matul il-ġurnata qed jiġu rriklamat il-partis ta'
filgħaxija.
Fejn ħadd mur qed jissemgħu l-istazzjonijiet tar-radju jew pereżempju hemm id-DJs li tisma' matul il-ġurnata fuq ir-radju
qed tagħmel filgħaxija eżatt.
Kienem dan is-sinerġija.
Jien niftakarni kont l-unika DJ li kont live fuq żewġ stazzjonijiet għax kont qiegħed fuq l-Island Sound. Imma s-sibt flasġija il-klub il-nightstana tal-ġanke pesċo kienu jitrasbutu għom live fuq bej radio. So jina konti kun fuq il-mikrofon, ovvijament, titkellem mill-klub imma jiet on-air fuq il-bej radio koll. Mbagħad kont dak in 94, għax mbagħad kont għamilt 5 xhur nistudja Amerika u kif ġejt lura kont ġajt dejt
mortal fuq il-radio.
Iwa kemmin bditar ħafna DJs konti doq fuq il-radio u doq ġo nightclub u koll.
Mbagħad kien hemm il-klikka preżent tal-smash li kellhom DJs. Fuq l-smash.
Muzmesh fuq l-smash kien
eżatt.
Muzmesh kellu program ta' television u koll fuq l-mużika u koll.
Eżatt.
Fejn jistieden DJs. So, kien cross promotion, jiġu kollox jien, I mean, jiena ma nistax ngħid ir-radju għeni ħafna fil-xena ta' nightclub stiej u viċeversa, il-nightclub, l-isem ta' nightclub li kelli għeni ħafna biex meta għandek id-dajġi l-ġanni fuq il-radio, għarri dak li kun il-klub. So, kienet xi ħaġa li tmur hand in hand kważi.
Il-promozzjoni mela ġifieri ġanki pesċu konta għattinna beda speċinto tlaqtu minn l-università u bdejtu t-interessaw ruhom f'affarijiet oħrajn u ġifieri isu late min 90s u bidu ta' notis.
Yes, ġanki pesċu kien konna waqafna.
Inbidlet il-ġenerazzjoni u koll. Forsi
kienem għara il-xena nbidlet il-xena per se kienet nbidlet l-koll keep in mind aħna promoter jinn nemmen jek promoter jiet fil-qalba taħħa tistaj kollok il-klikek tijak u tkun ta' fil-fil eżatt aħna meta konna tlaqna mill-università fejħa ti promotja ok tiġi kienna channel stana fil-fat wara il-Junkie Pesh Show il-Jonathan Show jiena konna ftaħna marketing nej gradwajna f'dak il-kampu konna bdejna namlu marketing għax ta' fint promoter marketing għed tamil fer realta u mat konna ħloqna kumpanija fej bdejna namlu il-youth marketing so kien anka l-interessi smaħna ħon uħdu jiena lija konta għaddin do imma l-anka l-oħrajn jisma s-sift flasġija bit-minja zal-erba ta' fil-ħodu kun għarta zibt u għarta ġimaw konna namlu Wednesdays un għarta namlu Mondays u koll tibda tajja, tibda matura, responsabili differenti, emmin beda xol, għajlek, ma stax nġi narta t-nejna mbisa s-sitta fil-ħodu mbat fit-minja xol. So, u minn għajma t-tit, tajna f-tit mis-xena, emmin għamela, għax għamela bħala biznis. Aħna ma kienieċ business future isma jena ħan bazar futur tiegħi fuq dan ix-xogħol.
Però ħadu għu veċi promoters oħrajn.
Inti dejjem inti għandek new generation jekk inti tlaqt mill-università f'daqqa waħda daħallek klikka li għadhom l-università bdew jippromotjaw il-partis tagħhom u jsiru ikbar minnek jew jibdew jiħlulek mill-udjenza tiegħek, but that's the natural progression ta' dog eat dog aħna issa ħerġin u bata mill-ġodda. So it's an u tiġi kull imkien ġanka fil-promoters illum minn ma daħalx li għapala biznis dejjem ħajkollok erba minnis popolari jgħin jgħidu għek li jgħin bdew nabdaw in-nights jiġu l-ek 100, 200, 300, 400, 400, waħda jessiru promoters gbar imorru għan night club. Mbagħad eventualment 5 snin wara daw kibru u l-università telgħu erba promoters ġodda u ħadu għom night club ieħor. So it's natural.
Meta fis-snin 2000 mbagħad intfajt għall-xogħol u kumpaniji u insomma xogħol ta' matul il-ġurnata u fil-għaxija forsi intfajt aktar għall-mużika live u formajt il-bands u kellek anke esperjenzi fuq televiżjoni, jiġifieri il-ġanni ta' in his 30s and eventually in his 40s. Però bajt lemmulaw id-doq f'xi night club u ġieli tkun torganizza xi retro nights għax imbagħad eventwali nibdew dik li retro nights ironikament back to the 80s, back to the 90s. ġifiri, kif x-osservazzjonijiet rajt il-bidlit mill-laqwa parties tal-bidu ta' un-nofsi snin design tal-Euphoria ta' Junkie Pet Show għal per eżempju meta daqgħid fin-notis jew fit-tens u kontarġet iġi mistieden biex iddoq xi serata x'imkien u x-osservazzjonijiet rajt x-bidlit kienet.
Bej għax inkelli live kienet kontinwa throughout waqt li kontet indoq DJ kdejn kelli live, iżgħin kelli bands indoq l-istudenti u mbagħad bdejna brag bdejna nagħmlu part. Dijalli u daw il-bars, etc. Jinnem men li kollox jaħdem in waves, anka palissa, jek tara, ġili koll daw il-sentej t-letsin fej kollok ħafna live music u il-bars u l-clubs jikun t-fitxu live music, un bad dak isu jie aftitu jikunem ħafna DJs u dance music u club music jen idwek. It all works in waves, kollok il-tlajt il-nżul taħħum, etc. etc. Ix-xena rajt jena rajt t-imbidel. Ovvjament, I mean, inti fej qabel kellek nightclubs, inti kont mur nightclub biex niftehmu tmur tixrob bar, mbagħad tmur nightclub biex tuħu l-gost, eventualment il-bars bdew isiru nightclubs, għax il-bar jitkollha bdew ikollhom DJ stand u dance floor. Jien niftakar il-bars Pacheville kienu bars, iduqqu l-mużika fuq stereo jew sound system hekk, mhux bid-DJ. Imbagħad bdew isma' jien niftakar DJs wara l-bar, litterament, qiegħed hekk maħfetx mal-bar għandu CD players u doq ftit żgħir għax it was il-bar inti tmur biex tuħu pjaċiru tixrob etc. Umbagħad tmur il-nightclub tisfen. Eventualment jitkellem fuq Pacheville pratikament, il-barijiet kollha kellhom id-dance floors, il-Footloose kellu dance floor tiegħu, Tremor Skin Club, probabbli niftaħar xi ismi oħrajn għax kien hemm ħafna minnhom.
Fetaħ preżi post pal-Cube, per eżempju. Eżatt,
Cube kien dance floor. Kien bar. Kien
vodka bar imma dance floor.
Imma dance floor, inti dejjem kellek DJ stand prominenti, għax inti kont tixel, ġofiħ, imma inti kellek DJ, il-barijiet kienu designed, isom minnhom mini clubs. U mek fej bdew jinqataw il-super clubs mbagħad. Il-clubs il-gbar bdew jinqasmu, mela jiena nista' noħroġ tliet barijiet isu minn dal-klub u nagħmel il-night club imma mek fej l-axis kien sar tliet postijiet kellek fuq, kellek isfel. Għax l-idea ta' super club daħal elfej ruħ ma kienx viabli anymore.
Ironikament fetaħ l-Sky Club f'dan il-moment meta kienu qed imutu l-klubs.
Eżatt, imbagħad l-Sky Club sar minnu eventualment u bad beda jinqasam biċċa fuq klub għalih, isfel klub għalih. So di kienet that was how it evolved. Muzikalment
anka fis-snin 2000 bil-kunċett tal-bambu per eżempju.
Eżatt, il-bars became the new nightclubs. Il-bars, u l-bars daw jikbru anka bħala size ta' bar qabel kellek bar toqbal u kollok in-nies hemm għall-bar ta' fejn imbagħad daw jikbru ftit il-bars saru naqri kbar il-klabs saru naqri żgħar sakemm kollox ġie isu ndaqs. Muzikalment ovvjament tara xena tinbidel. Il-kummerċjali għadu popolari, imma praska li għandek ħafna iżjed aċċess għall-mużika. Ara kulħadd jista' jaċċessa l-mużika fejn qabel inti kont tmur nightclub biex tisma' diski. Illum ġurnata jmin YouTube, Spotify, fej trid għandek kull tip ta' diska, kull tip ta' remix kollox at your fingertips. So mhux għandek li kulħadd jista' jsir DJ, ma faċli biex kollok aċċess għall-istili ta' mużika differenti u tista' tisperimenta qabel DJ ġo nightclub ħajt ħan nipprova diska taħdem. Tara reaction li ma ħadmitx. Kważi kważi n-nies jgħidu lek xi ddoq because sa ċertu punt tant hemm aċċess hemm barra li it's l-informazzjoni kontra qiegħda mhux jien qed nagħtihom lilkom kważi jien qed noħodha minn għandkom minn għand in-nies. So the scene has changed. Li għandek tajb u bagħad in-90s ovvjament irreġgħu ġew il-mużika tal-80s najs qatt ma jmur dejjem għandek dawk il-klik hekk kemm li jgħixuhom u anke xi nies żgħar li jħobbu dak l-istil ta' mużika għax in-nies bħal Ryan Spiteri li għadu jagħmel parties tan-90s qiegħda popolari. Issa mhux biss in-nies li jgħixu n-90s imorru anke n-nies żgħar imorru because it's music is music. It is more high entertainment, il-dance music, inti tisma' DJs li huma dance DJs għadu bidoqqu ċertu classics tan-90s, hemm ħafna remixes il-ġurnata il-mużika ħafna hemm ħafna remixes ta' classic songs mis-70s, 80s u 90s li qed jiġu remixjati tisma' charts il-ġurnata ikollok 60 sena, 50 sena, dik nafa, dik il-melodija minn, għax hemm ħafna minn dak l-element ta' rehashing ta' diski antiki.
Manka isu dak is-super parties li kienu jsiru jinnaf Popeye Village jew Għawdex għal xi weekend ta' Santa Maria jew hekk b'lista ta' xi 10 DJs, inkluż forsi anke xi DJ barrani, f'dawn l-aħħar 10 snin isom anka dawk isom mitu xiftitu, som kulħat intefa għal wine bars, jew għal bars, jew laqqas ġifiri, laqqas t-tifiċu sfin daqstant il-nis, l-idea tijaj, ma naċtaqbix.
Ma na, le, 100% ma naqbix miħak, mux għandak raġun, Iva, et isiru il-partiz gbar għadhom isiru, per eżempju meta jkollok il-Lajl of MTV, il-daw il-gbarnet li kullu national events, imbidlu ftit mill-J. Carl Cox,
jow
Bob Sinclair. Għadhom ta' jamlom, mux daqsek faċli, għax l-ġurnata, technically, għandek ħafna iżjed, so you need to spend more, jiġri riski finanzjarju għanaq rikbar. U anka daw id-DJs ikbar, qed jitolbu naqra iżjed flus. Fej qabel ix-xena kienet għadha tibda u l-istess kien hemm kienu jitolbu ammont kbir, imma l-ġurnata Bob Sinclair huwa superstar. So m'għadux daqshekk faċ biex id-DJs. Imma għadhom isiru, m'għadhom forsi jsiru fuq skala daqshekk kbira bħalma kienu jsiru t-tribu u meta kien ġej Carl Cox il-Joy. U provo niftakar il-Love Sex kien hemm dawn il-parties il-kbar, All Malta's Coming, Aju, il-Paradise Bay. Dak ix-xena issa m'għadix daqshekk.
M'għadix
daqshekk qawwija. Saru naqriżar ġo forsi ġo clubs, ma ġej dak id-DJ.
Vera the Tomorrowland speċjal.
Għax imbagħad għandek on a national scale qed isiru ftit iżjed on a national scale. U għandek ħaġa oħra. Ħafna nies qed isifru biex imorru għal dawn l-events li jsiru ħafna iżjed barra finanzjarjament iżjed viabbli minn Malta x'imkien ieħor. Ġurnata, I mean, jena mun nara kunċerti. Jena, qabel COVID kont nsifed darba tabtej fis-sena biex mun nara kunċert barra minn Malta. So, dak l-element ukoll li qabel ma kontx issifed biex tmur party. Sifed għax għandek flight accommodation, illum bil-low cost, eccetera, u bil-Airbnbs. Issifed mort ta' multi-umation, kien mort party ġejt lura. So, id-dinja kollha nbidlet u daw tara l-effetti tagħha f'kollox.
Għandek xi memorja negattiva ta' xi lejl fejn l-affarijiet ma marrux tajjeb, kien hemm xi problemi, kif kontu solvu l-problemi li kienu jinqalgħu, jien naf ovvjament nies qed jixorbu, dejjem ħajkun hemm forsi xi ġlieda jew xi problema mal-awtoritajiet, tgħidilna ftit overview tal-aspett li jista' jkun jitqis negattiv tan-nightlife.
Ara, aħna dejjem konna kemm jien individwalment musigrit xejn. U anka pala ġanki perciò very commercial u very tal-massa, ġviri konna nappellaw għal crowd partikolari, ġviri problemi jkollok nightclub 2000 ruħ kull weekend, rarissimu li kienna ġlida, għax in-nies kienu klikek tal-università, jekk ma nafux, ġimma dela għana raħu on campus, tal-nies, per eżempju, kienu ġi ħafna tal-ban, mux ħaj tal-banek ta' xel għal kienem ħafna nies, bieta fred nies. Asnaf kif niddiskrivjom, crowd partikolari li ma kienux, għal voj kien ikonna mis-xorb, rari kien ikonna inkwiet ta' jtisma kien hemm ġlieda. Kien hemm ġlieda, x'kien? Għax kien hemm xi ħadd li daħalu tanta l-utfajla affarijiet żgħar, qatt ma kienna problemi kbar fin-night tagħna. Ma niftakarnix ikolli xi issues mal-awtoritajiet jekk qed nagħmlu xi party bħala permiss ma tax tagħmilha jew le, għax più o meno, I mean, kdimna fil-clubs, fin permessem, ma tantx kienna, aħna ma tantx konna n-organizzaw parties, one-offs barra, ġo xi ħalqa li m'għandekx permess tu tara kif ħadd tagħmel jew generator m'għandix dawl eċetera. Meta l-awtorità kien ħarsu lejn parties tagħna, kienu jgħidu sma daw parties li nisġew jieħdu pjaċir ġew jaqbżu dnejn mad-diski eċetera. Ma kienux troublemakers.
Memori, l-isbaħ memori tijak, ġviri tal-serati memorabli li qatt ma tinsihom, l-aktar forsi tnejja u tlieta. F'dikarja partikolarment tal-Junkie Pesho.
Para Junkie Pesho, promoter, niftakar darba kienna parti fil-light għawdex u kien il-maltemp. Waħna konna nkunu ġo Thunder, kien jismu l-klub. Thunder. U kenna l-crowd tagħna, eċetera, eċetera, which was good. Ovvjament aħna ma konniex b'saħħitna daqskemm kienu ċertu promoters oħrajn għawdex. Imma it was a good night, kienet tidher li żgur to be a good night. Għadin niftakar il-flyers tal-lum kif kienu kemm żewġ ħutijiet back to back blue bl-orange. Imma li ġara persi kien il-maltemp. Kien hemm erba' ħames parties, kien hemm xi tliet boat parties kbar ta' xi 400 il-wieħed. U kien hemm xi ġiex parties oħrajn li kienu ħajkunu barra, għax dak iż-żmien naħseb il-maxtura kellu barra ma kellux ġewwa. U f'daqqa waħda kif kien hemm daw in-nies kollha waqgħu il-party tagħna. li kien parti kummerċali. U daw id-DJs, ġet netkelmu, bisimom nafu b'ti jizallu, Ruby u ċiċċo, li kienu t-nej li ħajdu u daw il-parties, għallu sma, ġejna u bil-crowd, għax aħna l-parties jisu fissija ta' fil-ħodu fej aħna konna kważi wasanna biex faddilna satej oħra. Dejna naw n-nis, jaqaw daw n-nis kolla minn fejġejn. Għax daw kil-parties ma sarux, għax kien il-maltemp, eccetera, jew ġew kkanċellati, jew bdew u mbatalqu. U niftakar Rubi ġifu, għalli sma, għalli jena ċiċċo, sija kull wieħed, mis-satej fej konna ħanalqu, ħanibqa waħna. U sija kull wieħed, sija Rubi, sija ċiċċo. U bqajna sa 11 ta' filgħodu. Il-kab pakkijat, f'nofsinhar riġna minn hemm. Dak it-tip li u l-promoter, ovvjament l-owners tal-klub kienu qed ibbusuna għal daqqa waħda bil-lejl li suppost isu mill-10 fl-għaxija sa tgħid ta' filgħodu saru mill-10 fl-għaxija sa nofsinhar tal-għada jiġifieri sidna ma f'kemm isija. And that was anke iċċiċċo Rubi back to back. Għamlu xi sitt sigħat, jiġu tliet sigħat kull wieħed sett u hekk u jbidlu eċċetta kien fenomenali dak, I mean this was dance music at its best.
Ma kienx hemm xi parti fejn itwasalt bil-helikopter.
Le. Kibret għal l-istoria. Le, mhux helikopter. Jiena għamilt 5 xhur nistudja l-Amerika fin-95. U ġejt lura kienet ippjanata li jiena speċjajt l-eżamijiet mid-December mbagħad kont għamilt ġimgħatej ndurna qatt fit l-Amerika u kienet ippjanata li nġilu New Year's Eve. Biex indoq il-party għax aħna dejjem ta' ġanki biex konna nagħmlu New Year's Eve party. Biex indoq il-party New Year's Eve il-hotel Fenixa. U jiena niftakar nasal suf tlieta wallof sinar mill-Amerika kont il-ħames xhur barra, nasal hemm mort id-dar, ġilura t-tifet, jaħan l-esti għax għandi event il-lejla. U niftakarni immur il-Fenixa u kulħadd kien jaf għax kien it-promote il għandu New Year's Eve, imma l-ħbib tiegħi, il-Roman Catholics ħbib tiegħi, għalli tinżix titħallat ma' n-nies biex inti toħroġ nofs il-lejl para surprise. Surprise announced, imma għallib għafu. So jena jietem jek, imma ġaħam xuri, l-ek patar għal-bib tijak, l-klikka kolla l-edin isfel, kien għasab kien mxie l-fruħ, l-fuċa ħagġa misfel dak iżmin, u ma s-sax tinżel isfel. U mbat kont ħalt għad-DJ stand, konna ġibna rba security, konna ġibna surfboard, u jad bil-wifa fuq surfboard, u jad tizomu l-security, u jad minn nofs innis, u kelli bandira amerikana, u kelli kappell niftakarek, u naqra ma konx kil snini, jaxwax, jazak kif għanna normal palk. Kont kaħħalt waħda, imma dik kienet famuża u sfortunatament għal Fenixa Hotel illi hemmhekk fejn kien dak il-party li hemmhekk kien parke
għall-antika
il-ballroom, kienet missieri kien ilu jgħidli aħna minnu snin nisnu fuq dak il-parke, ġejt inti u rvenajtu. Għax in-nies tamdu jaqbżu bl-atmosfera tam dejna nieħdu pjaċir eċċeta, li dak parke bda jisfronda u kien hemm party fejn ċeda. U nibdejna qatet nara ta' fin tibda tar toqba fid-dance floor. Najġara telqu n-nisa għal xiex telqu miex ndoq tajjeb, ma ta' tibdara n-nisa tjaqaw, għax kan sebkien fiħ, ġiġbidi, il-parkja jow pit maċ kien, ma n-nisa zaħu maddu ġibu s-saqijiet biex jimlu t-toqbu, n-nisa jgħabżu fuq s-saqijiet. U tal-fin xeħdi tajdlu xiex jgħabżu, jgħabżu n-jerzi, jump, u daw jgħabżu l-parkja se. So that was an unforgettable night.
U nikkonkludi hemmhekk l-intervista tiegħi ma' Gianni Zammit waqt għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Tinsewx tistgħu issibu edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela ta' episodji ta' din is-sensiela fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Kemm tfittxu Campus FM Malta għalfejn il-lejla u search engine għandha toħodkom eżattament fejn issibu bosta intervisti ma' personalitajiet illi labu parti importanti fil-qasam tal- l-izvilupp tal-qasam tal-divertiment ta' bil-lejl f'pajjiżna tul-is-snin 70, 80 u 90. Il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu nesploraw is-snin 90 din id-darba b'intervista ma' Keith Marshall, promoter ieħor illi stabbilixxa ruħu f'dak id-deċenju. Imma sa dakinhar jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.
Diggy 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 bong diggy bong. Y'all ready for this?